günde bir bahane getirirler. 23 defa Cənab Prezidentə müraciət etmişəm, nazirə müraciət etmişəm, baxan yoxdur. Sosial yardım idarəsinin əməkdaşları mənə deyir, get dərdi hara deyirsən, deyir. Mümkün deyil, vermirəm, get. Bütün çarəsiz vəziyyətdə qalmışam.
Biləsuvarın Xırmandalı kəndindən Elşən Əsədov artıq 2-ci ildir ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etsə də ala bilmədiyini deyir.
3 şan var, dərman ala bilmirəm. Gedirəm, avtomobilin qabanda boynum şömək, nisiyə də vermirlər. Hara müraciət edirəm, baxan yoxdur. Anda çox çarəsiz vəziyyətdəyəm. Uşaq gələcəyin Azərbaycan əsgərlərdir. Normal böyüdə bilmirəm.
Bax, heç vaxt ala bilməmisiniz, yoxsa bu ilə?
Heç vaxt. Anda olsun Allaha, heç vaxt. Mən onların saxta əmirlərinə itaat eləmirəm. Ona görə öz yazdıqları qanunlarla işləyirlər. Baxmırlar da.
Bax, nə deyirlər sizə? Nə səbəb gətirirlər? Sənədlərdə bəlkə problem var.
Sənədlərdə problem yoxdur. Mən qapılarda təsadüfən işləyirəm, fəhləsini gedirəm. Elə aylar olur ki, 3 ay mən işləmirəm. Mənə deyir, gəliri gizlədibsən. Mən nə gəlir, hansı sənəd üzrə o gəliri mən ortalığa çıxarda bilərəm. O fəhləsilikdən 5 manat, 10 manatdan necə dolanmaq olar? Bunlar deyir, vəşi bərbat ol, öl günə, yaşama günə deyir həyat. Ölkəmi tərk etmək məcburiyyətində qoyublar mənə, and olsun Allaha. 3 uşağım var, bir qız, 2 oğlan, 2 uşaq, ikisi də xəstədir. Uşağın biri yeni dünyaya gəlib, başında problem var, əmgəyə bağlanıb, 6 aydır, 3 ayında əmgəyə bağlanıb, çoxlu müalicə lazımdır, elətdirəmirəm. Çox çətin vəziyyətdikdə.
İndi bax, siz nə qədər qazanırsınız ki, deyirsiniz fəhləçiliklə, nə qədər olur məsələn gəliriniz olanda?
And olsun Allah, dekabrın ayın 10-undan heç bu günə qədər mən heç yerdə işləməmişəm. Nə qədər olur, birinin gedirəm bir yerin qazıram, kanalizasiyası yersin qazıram, 20 manat, 15 manat, o da təsadüfən vəziyyətlərdir.
Xırmandalı kənd icra nümayəndəsi Əhməd Ağa Teymurov Elşən Əsədova ünvanlı sosial yardım almaq üçün arayış verildiyini təsdiqləyir.
Orada komissiya baxıb, yoxlama verir, yoxlayıblar, nəsə deyəsəm ona imtina verilir. Özləri komissiya, yəni buna öz imtina verir. Əhalinin sosial müdafiə mərkəzidir. Bizlik deyil, komissiyanın qərarıdır, yoxlayır, baxır, verir. O şikayət eləyənlərin 99% hamısı sosialla bağlıdır. Ancaq o fakt deyil ki, bizim rayona ayrılan o limit var. Yəni limit 70-80 nəfərdir, bu boyda rayonda. Keçirlər orada. Tam o zəif adamları tapınlar, verirlər. Yəni, o heç kirə mümkün deyil axı onu kimisə deyək keçirsinlər.
Yəni, bütün rayon üzrə 78 nəfər.
70. Bəli, 78-80 nəfər uzağı maksimum adaldır. Rayonda da 80-90 min əhali var. Yəni, bu ona görə bu çətinliklə yaradılır. Yoxsa ayrı şey yoxdur.
Yəni, bax, siz bəlkə yəni, müraciət eləyə bilmirsinizmi əlavə olaraq kimisi salmağa, ya o limitimi artırmaq üçün?
Bizim ona, yox, zadını çatmır. Ancaq yenə də təkrarən deyərik ona, nə olar ki, xahiş eləyədik.
Yevlaqdan olan Əlil Nizami Kərimovun 5 nəfərlik ailəsi bir il ərzində ayda 110 manatlıq ünvanlı sosial yardım alıb. Ancaq həmin vaxt bitəndən sonra 44 yaşlı ailə başçısı yardım üçün sənədlərini təqdim edə bilməyib. Əlil bu süründürməçiliyə yanvarın 27-sində Yevlaq rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında özünü yandırmağa cəhdlə etiraz edib. O, Azadlıq Radiosuna deyir ki, nəhayət fevralın sonunda xanımı sənədləri təqdim edə bilib.
Bir il oldu. Vaxtı bitdi, bağlandı, getdik ki, oraya sənədləri düzətdirdik. Deyirik, elə müdür qəbul eləmirdi.
Nə deyirdi qəbul eləmirdi?
Vallahi, heç müdürüm mən düzü açığı. And olsun Allah, o Natiq Məmmədov var. Hələ də var, bugünkü günətə mən üzüm görməmişəm ki, nə tər adamdır, necə adamdır. Qəbul eləsə görərdim, tanıyardım, nətər insandır.
Yəni, sənədlərdə deyirdilər nəsə qaydasında deyil, yoxsa bana nə səbəb gətirirdilər?
Süründürməçilik də, bir sözlə süründürməçilik. Altında nəsə yatır ki, süründürməçilik eləyirdilər. Deyir, sizi tanımıram, tanımaq da istəmirəm. Deyir, yoldaşım bir kəlmə deyir ki, nizamin vəziyyəti balınsədə ağır olub, nəyə görə maraqlanmamısınız? Deyir, mən sizi tanımıram, tanımaq da istəmirəm. And olsun Allah, bir dənə o Rövşən var. O Rövşən gəldi, getdi, indi də gəlib gedir. O Rövşən mənə deyib ki, işini tezləşdirmək istəyirsə, müdürün yanına girin, müdürlər qəbul eləmirdi. Mən də belə elədim də özümə.
İndi yəni ki, qəbul eləmirlər ki, bir elə bir sənədləriz adı verəsiz.
Yox, verdik. Verdik verməyinə. Nətər polisləri töküb ora, yoldaşımı təliyirmişlər ki, çıx buradan. Natiq Məmmədov bir sözlə hökumətin adına ləkə gətirir, xalqın əlinlə.
Bizə nə deyirdilər? Yəni şey, icra başçısı demişdi ki, vaxtında verməmisiniz sənədi. Nəsə belə bir söhbət olmuşdu.
Yox, 3 ay 4-cü aydı süründürürdülər. Süründürürdülər. Sadəcə gec gəl, gec gəl, bezdim. Əsl adam yeriyə bilmirdim. Ta nə qədər mən sürünməli idim. Vəziyyət bax belə olub. Axırı bezdim mən də özümü belə elədim də. 50 manat pensiya alırdım.
Hə, bəs başqa evdə işləyən?
Heç kəs, heç kəs.
Neçə nəfərsiz?
5 nəfər. 50 adam idim. Deyirdim, günümü keçirdim. Uşaqlarımın, məsələn, toyunu görürüm. İşlər, xeyir işlərini görürüm. Ondan sonra 50 adamam. Ölsəm də, qalsam da onu Allah bilər.
Bu ilin yanvarında yaşadığı maddi sıxıntılara görə özünə qəsd etmiş ikinci qrup Qarabağ əlili Marif Vəliyevin ailəsi Tərtərin Küçəri kəndinə sığınıb. Hazırda xəstəxanada müalicə olunan əlilin həyat yoldaşı Maisə ailənin yaşadıqlarından danışır.
Elə bir sənin imkanın var, sənin torpağı vermişsən, mən də bir kərpişdən daxal kimişim. Bax, belə bir şərəkdir. O da quranan da olsun, görəsən, bax, yer torpaq. Göy, bir dənə patoloqda, divarla patoloğun arasında inan ki, iki sandalaşda orada mənim təpəmə düşür. Bax, elə bil, 20 yaşındadır və 16 yaşından qəfildən, bax, elə başına su çıxdı, meningit deyirlər də ona. Onun da, valla, nə bilim, da, bura qədər gətirmişik də bu 16 yaşından indiyə qədər müalicə deyik. 67 manatda pensiya alır. Ayrı, o gəlir yeri yoxdur. O uşağı mən 67 manatla geyindirim, yedizdirim, müalicə elətdirim. Heç cürə mümkün deyil.
Maysa xanım ərinin dəfələrlə ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etdiyini, ancaq rədd cavabı aldığını söyləyir. Nəhayət əri özünü yandırmağa qalxandan sonra bu yardıma görə sənədləri toplayıb verib.
İcra hakimiyyəti tapşırıqdı, düzəltdirmişəm, indi hələ nə malimdir, bu ay alınacaq alınmıyım. Yoldaşım da bezdi də, tənə başını ağırdım. 66 manat özü pensiya alır, bax bu dəqiqə, bax özü Qarabağ əllidir. Ha, ikinci qrup Qarabağ əllidir, əyaqları da marozdan hamısı kəsik, bunun hamısı subutdur, görüşdür. Ürəyi ağrıyır, şəkəri, deyə, telefonla danışa bilmir. Sənətlər demişlər, onu da düzəltmişəm, vermişəm. O, Bakıdan yenə bizə zəng eləmişlər, demişlər, nə, tapşıracağıq, biraz yüksək yazsınlar. Onu da, valla, nə bilim, ağlım az kəsir. Bu, həməşə eləyir, müraciət eləyirdi bu. Verməyiblər, deyirlər, sağ düşmür, sən burada yaşamırsan.
Bunlar indiyə dək ünvanlı sosial yardım ala bilməyənlərin dedikləridir, ancaq razılar da var. Qusarın Ləgər Qışlar kəndindən Vüqar Arazov, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindən şikayət edəndən sonra probleminin düzəldiyini deyir. Fevralın 27-sində ona zəng olunaraq ayda 70 manat ünvanlı sosial yardım kəsildiyi bildirilib. Gədəbəy rayonundan Səyyaf Musayev də bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna ünvanlı sosial yardım ala bilməməsindən şikayətlənsə də, artıq ikinci ildir bu yardımı aldığını, ümumiyyətlə bu sahədə artıq ciddi bir problem barədə eşitmədiyini söyləyir. Nazirlər Kabinetinin sosial yardımla bağlı qaydalarında deyilir ki, müraciətdən əvvəlki son bir il ərzində orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarından aşağı olan ailələr sosial yardım almaq hüququna malikdirlər. Bu il üçün ölkədə ehtiyac meyarı 100 manat müəyyənləşib. Ailəni təmsil edən şəxs sənədləri təqdim edir, sənədlərə 10 gün müddətində baxılır, məlumatların yoxlanılması zərurəti yarandıqda bu müddət daha 10 gün uzadıla bilər. Ötən ilin noyabrında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yardım alanların adlarını açıqlayıb. Məqsəd neqativ halların aşkarlanması ilə izah olunub. Nazirlik rəsmiləri bundan öncə ünvanlı sosial yardımların verilməsində korrupsiya hallarının olmasını, şəffaflığın təmin edilmədiyini vurğulayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu siyahının açıqlanmasının nəyi dəyişdiyini, ümumiyyətlə bu sahədə baş verən yeniliklərdən danışır.
Ünvanlı sosial yardım alanların siyahısının ictimailəşdirilməsinin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, bu siyahıya rayonlarda, həmin rayonların qəsəbə və kəndlərində yaşayan insanların baxmaq imkanları olsun. Onlar mərkəzlərdə də siyahılar şəklində görünən yerlərdə asılmaqla bunun ictimaiyyətə açıqlanmasının hədəfi ondan ibarətdir ki, qoy bu nazirliyin yerli strukturlarında çalışan insanların qəbul elədiyi qərarlar əsasında ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin tərkibi bilinsin. Bu hamı tərəfindən, təbii ki, biz buradan oturub o siyahıya baxmaqla müxtəlif rayonlarda, rayonların qəsəbə və kəndlərində o ad familiyanı oxuyarkən onların təminatlı təbəqəyə aid olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilmirik. Amma bu insanlar ona baxanda, bir kətdə, bir qəsəbədə yaşayan insanlar o siyahıya baxmaqla bilirlər ki, bəli, bu siyahıdakı adamlardan kimlər doğrudan da o yardımı almağa aid olan ailələrdir, kimlər o ailələrdən olmayaraq o yardımı alırlar və bunun ictimailəşdirilməklə tərəfimizdən, Cənab Nazir tərəfindən də və Nazirliyin digər vəzifəli şəxslər tərəfindən də həm ictimaiyyətin nümayəndələrinə müraciətlər olunur, həm kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müraciətlər olunur ki, bu sahədə bizə müvafiq köməklər göstərilsin. O insanlar ki, siyahıya baxarkən o ailəyə aid olmayanların ünvanlı yardım aldığını görürlər. O barədə bizə məlumat versinlər ki, biz də konkret verilən adlar, familiyalar üzrə araşdıraq, müəyyənləşdirəndə ki, doğrudan da bu insanlar təminatlı təbəqəyə aid olmadan, dövlət başçı tərəfindən təminatlı təbəqələrə ayrılan vəsaitdən istifadə edirlər. Biz onun ödənişini dayandırırıq. Ödənmiş vəsaitin geriyə, büdcəyə qaytarılmasına tədbirlər görürük.
Və nə qədər konkret neçə bilə şikayət olub sizə?
Bilirsiniz, bu misal üçün deyim. Bəlkə də sizin məlumatınız var, bəlkə də yoxdur. Ağdamda deməli, verilən məlumata əsasən, deməli, kənddə 92 belə bir ailənin adlı siyahısı göndərilmişdi və dərhal nazirliyin rəhbərliyi ona reaksiya verdi, ora yoxlama göndərdi nazirin aparatından və aşkar olundu ki, 86 ailə, o verilən ailələrdən 86-sı həqiqətən də təminatlı təbəqəyə aid olmadan bu ünvanlı yardımı alıblar, onların ödənişi dayandırıldı, müvafiq tədbirlər göründü. Hətta o qərarı qəbul edənlər barəsində cinayət işi hazırlanaraq Respublika Baş Prokurorluğuna göndərildi. Növbəti belə bir məsələ ondan biraz kiçik həcmdə Lirikdə baş verdi. Orada hal-hazırda yoxlamalar gedir. Sonra bir-bir işçi başqa rayonlarda da bizə siqnallar daxil olub və araşdırmışı, görmüşü ki, həqiqətən, məsələn, Ağzəbədin adını çəkə bilərəm, ondan sonra Şəmkirin adını çəkə bilərəm. Yəni, belə rayonlar var. Və insanlar özləri də zəngilliyər, Tovuzun adını çəkə bilərəm, insanlar özləri zəngilliyirlər, deyir ki, mən tanıyıram, məsələn, o siyahıda filan kəs var, adı familiya satasının adını göstərməklə o adam ünvanlı sosial yardım alır, lakin bu ünvanlı sosial yardım almağa aid ailələrdən deyil.
Deməli, yəni, Çəngiz bəy, yəni xeyri oldu bu siyahının?
Əlbəttə, xeyri olur və xeyri olmaqda da davam edir. Amma bir şey də deyim ki, bizim millət belə məsələlərdə başqa, məsələn, xristiyan millətinə olan nümayəndələrə qarşı biz biraz meyilli deyilik bunu deməyə. Bəlkə də şifahi sözdən deyirlər, amma yazmaq lazım olanda, rəsmi, yəni o adamlar barəsində məlumat vermək lazım olanda, yəni ondan çəkinirlər. Ancaq buna baxmayaraq, dediyim və demədiyim, deməli, müraciətlər olub, olur və bu da təbii ki, bizim müraciətlərimizin əbəs yerə olmadığını təsdiqləyir və nəticələr də var.
Çəngiz bəy, yəni bizim o mentalitet məsələsi aydındır da. Bəs yəni rəsmi olaraq sizin özünüzün səlahiyyətiniz necədir? Araşma siyahı açıqdır və hər bir adamı gedib, yəni yerində araşdırmaq səlahiyyətiniz var da, belə deyək. Onu eləmək mümkündürmü? Yəni bir-bir araşdırmaq, düzgün mal verilib yoxsa yox?
Deməli, siz fikirləşin də, Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin aparatında bütün sektor və şöbələri götürəcəz, cəmisi ştat üzrə 42 ştat vahidi var. Yəni, burada maliyyətçisi də var, burada kadrlar işlə baxan da var, burada sosial xidmətin təşkili ilə bağlı da var, ünvanlı sosial yardımın təşkili sektorundan da bağlı var. Cəmisi götürəndə bu qədərdir. Və hesab edin ki, görün Azərbaycanın 75 rayonları, necə deyərlər, şəhərləri var ki, onlarda Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin strukturları, mərkəzlər fəaliyyət göstərirlər. Və o rayonların da tərkibində nə qədər kəndlər, qəsəbələr var. Yəni, bu məsələlərin hamısı gedib yerində yoxlamaqla ki, düzdür və nəzərə alsa ki, bu günləri ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı orta hesabla 138 min nəfər ailədən ibarətdir. Siz təsəvvür edin ki, bu çox böyük kontingentdir və onu bu şəkildə gedib yoxlamaqla araşdırmaq ki, bu az təminatlı ailəyə aid də aid deyil. Onu mümkünsüz hesab edirəm. Amma konkret müraciət olanda, təbii ki, konkret rayondan söhbət getdiyi üçün konkret müraciətdə nəyin əks olunduğu, artıq biz o problemin, necə deyərlər, o yaranmış daxil olan siqnalın birbaşa üzərinə getməklə araşdırma aparırıq və nəticəsinə uyğun olaraq qərar qəbul olunur. Amma qaldı ki, ümumiyyətlə, ünvanlı sosial yardımı ilə bağlı nazirliyin rəhbərliyi olaraq, mərkəzi aparatı olaraq nələr düşünülür və gələcəkdə bu ünvanlı sosial yardımla bağlı hədəf nədən ibarətdir, siyasi qərar necə ola bilər, yəni bu barədə artıq proseslər gedir, işlər necə deyərlər, davam etdirilir.
Yəni dəyişikliklər gözlənilir.
Əlbəttə, əlbəttə. Mən belə bir şey deyim də, ünvanlı sosial yardımı haqqında qanun və o qanundan irəli gələn Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş iki dənə qayda var. O qaydaların, qanunun özü, məsələn, misal üçün, müqayisə üçün deyirəm ki, siz mənim fikrimi daha, necə deyərlər, düzgün qəbul edəsiniz. Əmək pensiyası haqqında qanunda vətəndaşların əmək pensiyası münasibətləri, onun təminatı, hüququ tənzimlənir və o qanunda əmək pensiyası bir hüquq olaraq təsbit olunur. Misal üçün, 63 yaşına çatan kişi azı 12 ili sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ qazanır. Yəni, bu artıq bir hüquq məsələsi. Başqa heç bir adam əgər bu göstəriciləri əldə etmədən, bu göstəricilərə malik olmadan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hər hansı bir şəhər rayon şöbəsinə müraciət edərsə, o vətəndaşa qısa və konkret olaraq şəxsiyyət vəsiqəsinə, heç onun oraya getməsinə də ehtiyac yoxdur. Keçən ilin yayından etibarən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaşa görə əmək pensiyalarının artıq avtomatlaşdırılmış qaydada təyinat aparır. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinə baxmaqla, məktəb sırasına, barəsində məlumatlara, fərdi sot məlumatlara baxmaqla vətəndaşa bir mənə olacaq ki, ay vətəndaş, sizin yaşa görə əmək pensiyaya hüquq qazanmağınız üçün azı 63 yaşınız olmalıdır və minimum 12 sosial sığorta stajına malik olmalısınız. Sizin bax yaşınız budur, doğum tarixiniz budur, sizin hələ 63 yaşınız yoxdur və yaxud da 63 yaşınız var, amma tələb olan 12 sosial sığorta stajınız yoxdur, ona görə siz yaşa görə əmək pensiyası qazanmırsınız. Yəni burada məmurla vətəndaş arasında heç bir məmurun manevr etmək imkanları yoxdur, bu hüquqa bağlıdır. Amma ünvanlı sosial yardım haqqında qanun və onun tətbiqi ilə bağlı öncə qeyd elədiyi Nazirlər Kabinetinin qərarı təsdiq edilmiş qaydalarda orada bu qanunun bir spesifikliyi var, özünə məxsusluğu var. Bu qanunda ünvanlı sosial yardım vermək deməli qərarına təsir göstərən, yəni hüquq yox, o yardımı almaq üçün hansı ailənin hansı göstəricilər olmalıdır. Yəni,
demək istəyirsiniz ki, bu subyektiv amillər ki var, məsəl üçün, ünvanlı sosial yardımın verilməsində, məhz yaranır bu hüquq olmamasından.
Yəni, orada ünvanlı sosial yardım, deməli, ünvanlı sosial yardımın təyinatı əmək pensiyası haqqında qanundan fərqli olaraq birbaşa hüquqla bağlanmır.
Yəni, gözlənirmi ki, bir hüquq olsun? Gözlənirmi ki, o dəyişikliklər deyirsiniz? Yəni, bir hüquqla bağlanmır.
Ünvanlı sosial yardım əvvəla bu daimi verilən bir yardım deyil. Bu müvəqqəti dövrü üçün az təminatlı ailələrə verilməsi nəzərdə tutulur ki, o ailə o yardımı almaqla az təminatlı ailə kateqoriyasından çıxmaq imkanları qazansın. Yəni, hər bir əmək qabiliyyətli şəxs ya işləyərək, ictimai faydalı əməklə məşğul olaraq öz ailəsinin dolandırmağa nail ola bilsin. Bunun spesifikliyi var. Digər bir tərəfdən, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunu, misal üçün əmək pensiyaları haqqında qanun kimi, sosial müavinətlər haqqında qanun kimi birbaşa hüquqa bağlanması, yəni o yardımın özünə məxsusluğundan irəli gələn səbəblərdən tam hüquqa bağlanması mümkün deyil. Amma buna baxmayaraq, rəhbərlik ünvanlı sosial yardımın təyin olunmasında, müraciətlərə baxılmasında, qərarların müsbət mənfi qəbul olunmasında vətəndaş-məmur əlaqəsini minimuma endirmək məqsədi ilə hədəf qoymuşu, qarşıda nazir tərəfindən tapşırıq qoyulub ki, ünvanlı sosial yardımın avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatına keçilsin və onda da ünvanlı sosial yardımı ilə bağlı kompleks bir şəffaf sistemin qurulması ilə kompleks nəticələrə nail olacaq. Amma hələlik Cənab Nazirin təyinatından keçən 4 ay müddətində bu sahədə neqativ halların azaldılması və aidiyyəti ünvanın aidiyyəti ailələrə verilməsi məqsədi ilə kadr islahatları gedir, mərkəzdən təlimatı məktublarla boşluqların aradan qaldırılmasına çalışılır. Nəzarət deməli metodlarından, vasitələrindən istifadə olunur. Ödənişlə bağlı bizim burada müəyyən ideyalarımız olub və o ideyaları tətbiq etməklə artıq ötən ayda müəyyən negativ halların qarşısını almağa nail olmuşuq.
Cengiz bəy, rayonlar üzrə limitin qaldırılması nəzərdə tutulur. Məsələn, bax, Biləsuvardan bizdə konkret bir şikayət var və mən yerli nümayəndə ilə danışıram. Deyir, cəmi rayon üzrə 80 nəfərdir limit. Yəni 80 min əhalisi var rayonun, amma 80 nəfər oradan yardım ala bilir.
İcazə verin deyim. Möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən cari ildə ünvanlı sosial yardımın ödənişi üçün 206 milyon vəsait nəzərdə tutulub büdcədə. 206 milyon vəsait nəzərdə tutulduğu üçün burada ünvanlı sosial yardımı almaq istəyənlər çox. Yəqin siz də mənlə razılaşarsınız ki, müəyyən insanlar var ki, ailə başçıları var ki, əmək qabiliyyətli olduqları halda işləmirlər. Hətta Cənab Nazirin qəbullarında, bizim özümüzün qəbullarımızda insanları qəbul edərkən biləndə ki, əmək qabiliyyətli, soruşanda niyə işləmirsən, deyir, iş yoxdur. İlə olan halda məşğulluq xidmətinin rəisi, rayon şəhər məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə orada olan nümayəndələr iştirak edir. Deyir ki, bu adam balam, məşğulluq mərkəzinin müdürünə tapşırdı ki, bu adama çağırın, iş təklif edin. Bəzisi ilə sırası orada deyir ki, bu adam bizə gəlib müraciət edib. Bu adamın nə ali, nə orta ixtisas təhsili yoxdur. Yəni, orta məktəb qurtarıb, heç bir ixtisasa yiyələnməyib. Biz ona tutarım ki, 200 manatlıq iş təklif edirik. O razı olmur ki, 200 manat aşağıda mən 200 manat işi istəmirəm. Yaxşı, bu vətəndaş 200 manat işi, 220 manat, 240 manat işə getmək istəmir. Amma, inanın səmimi deyirəm, 100 manat, 95 manat, 105 manat ünvanlı sosial yardım almağa üstünlük verir. Bu adamlara izah edəndə ki, axı sən əmək qabiliyyətlisən, sən işləməlisən və ailəni saxlamalısan. Gələcəkdə də sənin əmək pensiya hüququn yaranmalıdır. Amma vətəndaşlar çox təsirini başa düşmürlər. İndi gəlirəm bir əsvar üzərinə.
Yəni limitin artırılmaması deyirsiz o ilə bağlıdır. Limit ona görə artırılmır ki, cəmaat işləsin.
İndi bax gəlirəm də. İndi o fikrimi tamamlayayım. Bunu misal üçün çəkdim, dalın deyirəm. Hər ildə bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsindən konkret məbləğdə, məlum məbləğdə vəsait ayrılır. Amma bu ünvanlı yardımı almaq istəyənlər həddindən artıq çox olduğuna görə, təbii ki, burada subyektiv səbəblərin də indiyənə qədər olduğunu istisna etmirəm. O da insanları, necə deyərlər, bəzisin bu yardımı almağa sövq eləyib. Yəni, mən bunu da gizlətmirəm. Ötən illərdə belə hallarla, necə deyərlər, hamı bilir, belə hallara yol verilib. Amma indi ünvanlı sosial yardımı almaq üçün ailə az təminatlı olmalıdır və biz bu yardımı hər ay rayonlar üzrə nə qədər ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin olunacaq məsələsi, bax, bu cür müəyyənləşir. Hər bir rayonda yaşayan insanların sayı, o cümlədən ailələrin sayı bizə məlumdur. Hər rayonda nə qədər ailə var və həmin ailələrdən nə qədəri, neçə nəfəri ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edirlər. Yəni, rayonda yaşayan ailələrin ümumi çəkisində ünvanlı sosial yardım alınanların müraciət edənlərin xüsusi çəkisi hesablanır. Və burada müəyyənləşir ki, Respublika üzrə fevral ayında ünvanlı sosial yardım alan ailələrin Respublika göstəricisi 6.8%-dir. Amma gəl baxaq görə Biləsuvardan danışırız. Biləsuvarda nə qədərdir? Biləsuvarda 7.8%. Yəni, Biləsuvardakı göstərici Respublika üzrə göstəricidən yuxarıdır. Ona görə də həmin göstəriciyə əsasən Biləsuvara 85 nəfər, 85 ailəyə yardım təyin olunması həmin koeffisientdən çıxır. Amma biz onların, necə deyərlər, sosiali müraciətlərin nəzərə aldıq, 15 ailəni artırdıq, fevral ayında 100 ailəyə ünvanlı sosial yardım verilməsin, onlara norma verdik.
Çingiz bəy, bir sual da verim sizə. Bu süründürməçilikdən bax çox şikayət var. Yevlaqda bir əlil özünü yandırmağa cəhd elədi. Orada Natiq Məmmədovdur, idarənin rəisidir. Bircə dəfə də olsun məni qəbul eləməyib. Yəni bu süründürməçilik halları necə?
Əvvəla Natiq Məmmədov bir iki aydır vəzifədən çıxarılıb. Orada ki bir çay bundan qabaq birin özünə zəhətlədi, yandırdı, nə bilim, nardı, neynə daha. Ora uzun müddət Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Yevlax rayon şöbəsində işləyən, deməli Zərifə xanım ora vəzifəyə təyin olunub. O qadın dövlət orqanlarından təcrübəsi olan, Yevlax şəhərində hörməti nüfuzu olan xanımdır. Və o xanım gələndən sonra rəhbərliyindən tapışırıqla, özünün də təşəbbüsü ilə artıq hər yerdə kameralar quraşdırılıb. Vətəndaşların qəbulu, yəni kameraların müşahidəsi ilə, icra nümayəndəsinin nümayəndəsi ilə, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndəsi ilə aparılır və vətəndaşların özlərinə xəbərdarlıq edilir ki, bax, kameralar çəkir, xahiş edirik müraciətlər üzə, hərəkətlər üzə, sözlər üzə diqqət yetirin. Sonra vətəndaşlar çünki biləndə ki, kameralara çəkir, onların məsuliyyəti yaranır. Bilməyən də gəlirlər, boş-boş danışırlar və bəzən də görürsən ki, heç vətəndaşa layiq olmayan fikirlər də söyləyirlər. Mən bu ilə bağlı nə demək istəyirəm sizə? Yəni, ötən ilin bu vaxtında o subyektiv hallardan təyinatların getdiyini yəqin ki, siz də qəbul edirsiniz, mən də qəbul edirəm. Düzdürmü? İndi ünvanlı sosial yardım bir il müddətinə təyin olunur. Keçən ilin fevralında, yanvarında, martında, aprelində, mayında, iyunda, iyulunda təyin olunanlar hələ ödənişi davam edir. İli tamam olmayanlar davam edir. Deməli, fevralda dayananlar mart ayında gəlir ki, mən təkrar almaq istəyirəm. Mən sizə bir dənə göstəricinin statistikanı deyim, diqqətinizə çatdırım, siz orada qeyd edin. Fevral ayının birinə ünvanlı sosial yardım alanların 70.5% bu yardımı təkrar alanlardır. Yalnız 29.5% bu sistemə yeni gələnlərdir. Siz təsəvvür edirsiniz, yəni ailələr var ki, 3 ildir, 4 ildir, 5 ildir bu ünvanlı yardımı almaqda davam edir. Və onlar hesab edirlər ki, belə hər ildə bir dəfə mən sənədimi toplasam da, toplamasam da, əvvəllər subyektiv hallarla təyin olunmasına baxmayaraq indi olunmalıdır. Amma biz necə deyərlər, əsas diqqəti yetiririk vətəndaşların düzgün, müraciətlərə düzgün baxılması, onların qəbul olunması, onlara qanunvericiliyə söykədən izahatlar verilməsi və zəruri olan sənədləri təqdim edərək vətəndaşların bu yardımı almaq və ya almamaq hüququnun müəyyənləşdirilməsinə. Hər bir şeyin bir necə deyərlər, çərçivəsi var. Yerlərdə subyektiv mənim sənədimi qəbul edib, mənə pensiya, ünvanlı yardım təyin olunmasına imtina edirlər, süründürməsilər salırlar. Xeyr, təbii ki, onların içərisində süründürməsizlik hallar da ola bilər. Arif xanım, mən onu istisna etmirəm ki, yox. Bütün yerlərdə hər şey yüksək səviyyədə qurulub, tayinizə deyərlər, o hallara yol verən əməkdaşlar yoxdur. Sözsüz ki, var və biz onlarla mübarizə aparırıq. Amma ötən 4 ay ərzində görülən tədbirlər və nəzarət mexanizmləri vətəndaşları 4 ay əvvəl işlədikləri kimi, daha doğrusu əməkdaşlarımızı 4 ay əvvəl işlədikləri kimi işləməyə imkan vermir. O adam ki, 3 ildir, 2 ildir, 4 ildir, 5 ildir bu yardımı alıb, indi müddəti bitib təkrar müraciət eləyəndə, o deyəndə ki, vətəndaş, sənə bu düşmür, çünki sənin təqdim elədiyin sənədlərlə sən az təminatlı ailədən yuxarı yaşayırsan. Bu vətəndaş onun adına süründürməsilik qoyur.
Ünvanlı sosial yardımların verilməsinə 2006-cı ildən başlanıb. Yardımın orta aylıq məbləği 119 manatdır. Bu ilin büdcəsində bu məqsədlə 206 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Görəsən, bu məbləğdən Biləsuvarın Xırmandalı kəndində yaşayan 30 yaşlı Elşən Əsədovun ailəsinə də pay düşəcəkmi? O, hələlik rəsmlərin qəbuluna düşə bilmədiyini, sosial müdafiə mərkəzində süründürməçiliklə üzləşdiyini söyləyir. Ünvanlı sosial yardım alanların siyahısından da xəbərdar olduğunu deyir.
Siyahı da baxıram. Məsələn, mən şəxsiyyətimə vicdansızlığına sıxışdıra bilmirəm ki, mən necə deyim, məsələn, mən falan kəndçim, o məndən vəziyyəti yaxşı da alır. Prosto onu eləyə bilmirəm mən. Mən dərdimi hara deməliyəm, belə zulümçülük olur. Sırf niyə məktub yazsan, niyə müraciət edirsən, məktub yazırsan, keçinə nə tər ala bilirsən, al cinən. Biz sənə köməkçi edəmli, konkret bir and olsun Allah. Bu necə arxayındır, necə məmurlardır bunlar? Konkret üzümə deyir. Elə bir düşmənimdir. Əsir düşmüş insanlarıq biz.